Азатлык радиосу сүйлөйм. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги элдери жетекчилери Брюссельде иктисадны аякка бастыруу һәм климат үзгәрешенә каршы чаралар турында сөйләшәт. Уфада 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән хукук яклаучы рәис Дәүләт Хуҗинны яклап урам җыены узды. Ульян өлкәсе Мәләкәс шәһәре үсешенә татарлар зур өлеш керткән. Кала турындагы китапта татар исемнәре күп. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия бүген Конституция көнен билгеләп үтә. Даймлер КамАЗ акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Сәгуд Гараб санында хаҗ тәмамланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия бүген Конституция көнен билгеләп үтә. Илдә бу уңайдан күләмле чаралар үтә. Мәскәүдә Бердәм Русия фирқасы, Наши хәрәкәте, Яблоко фирқасы, Үтә милләтче хәрәкәтләр урам җыеннарын оештырды. Шулай ук Конституциянең 15 еллыгына багышланган фәнни гамәли конференция ачылды. Анда Русия президенты, Конституция мәхкәмәсе башлыгы, хакимият, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Русия президенты Конституция биргән хукуклар турында чыгыш ясады. Ул Конституция Русия хукуки системасының төп нигезе дип белдерде. Медведев шулай ук хакимиятләр эшчәнлеген халык өчен ачык итү мәсьәләсе һаман да актуаль булып кала диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия конституциясе катып калган канун түгел, төп нигездә сакланган очракта кайбер үзгәрешләр кертелергә мөмкин диде. Ул сөйләгән вакытта 10-нчы рәттә утырган бер ир кеше аны бүлдерергә теләп кычкырып утырды. Сакчылар ул кешене чыгарырга теләгәч, Медведев бүленеп аларны туктатты.
На самом деле не надо никуда убирать, пусть остается, слушает.
Аны алып китергә кирәкми, калсын, тыңласын.
Конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право.
Конституция шуның өчен кабул ителде дә. Бу да караш, аны хөрмәт итәргә була. Диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Әмма соңыннан ул кешене барыбер залдан чыгарганнар дип хәбәр ителә. News.com сәхифәсе язганча, Русия президентын бүлдергә теләгән кеше частный корреспондент газетасы хәбәрчесе Роман Доброходов булган. Ул конституцияләргә төзәтмәләр кертүгә хурлык, ирекле сайлаулар кирәк дип кычкырып утырган. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, аңа карата җинаять эше ачылган. Мәскәү өлкәсендә оппозициядәге фирқалар оештырган солидарность бердәмлек хәрәкәтенең оештыру конференциясе бара. Оештыручылар шактый кыйнакларга очраган, телефоннар эшләмәгән, җыенга баручы автобуслар тоткарланган булган. Каспаров.ру интернет сәхифәсе язганча, курылтайга килүчеләрнең юлын бәрәннәр чыгарып ташлап кисергә теләгәннәр. Элегрәк саклану хәрәкәте вәкиле җыенга баручыларны милиция тарафыннан туктатылуы һәм тикшерелүе турында хәбәр итте. Химкида курылтай барыбер үткән, анда катнашучылар яңа сәяси көчнең исемен һәм гимнын раслаган. Аның исеме «Солидарность» булачак. Гимны Виктор Цойның «Без үзгәрешләр көтәбез» дигән җыры. Яңа хәрәкәтне Яблокодан Никита Белых, элекке СПС башлыгы Борис Немцов, Яблоко фирқасының яшьләр бүлеге башлыгы Илья Яшин, кеше хуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарев оештыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция президенты Николя Саркози Европа Берлеге җитәкчеләре күмер газын чыгаруны киметү турындагы канунларны бер тавыштан кабул итте дип хәбәр итте. Бу канунлар глобаль җылынуга каршы тору чараларыннан гыйбарәт. Саммит нәтиҗәләре турында Европа Берлегендә рәислек иткән Франция президенты Брюссельдә барган 2 көнлек саммит тәмамлангач матбугат очрашуы вакытында әйтте. Брюссельдә кабул ителгән канунлар нигезендә бу канунны хуплаган илләр күмер газын чыгаруны 2020 елга 20%-ка киметергә еш була. Көнчыгыш Европа дәүләтләре бу чикләүләр аларның үсеп баручы икътисадларына авырлык китерәчәк дип канунларны йомшартырга чакырган иде. Элегрәк Британия премьер-министры Гордон Браун Европа Берлеге илләре финанс кризис шартларында икътисадларына 200 миллиард евро бүлеп бирү турында карарны кабул итте дип хәбәр итте. Daimler КамАЗ акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Алман ширкәте 250 миллион долларга КамАЗның 10% хиссәсен сатып алды. Акчалар иртәгә күчереләчәк дип хәбәр ителә. Ике яклы хезмәттәшлек уңышлы булса, алган керемнән Daimler тагын 50 мең доллар бирергә тиеш булачак. Хәзер Daimlerның директорлар шурасында КамАЗның директорлар шурасында бер урыны булачак. КамАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында ширкәт Daimlerга үзенең җитештерү мөмкинлекләрен таралу шелтәрен тәкъдим итәргә әзер диде. Моңа җавап йөзеннән Daimler КамАЗга яңа технологияләр тәкъдим итәчәк. Кагогин КамАЗда эш урыннарын кыскарту турындагы сорауга да җавап бирде. Ул финанс кризис шартларында ширкәт инде 3000 эш урынын кыскартты диде. Алга таба тагын бер кыскартулар дулкыны булырмы, юкмы, беренче квартал нәтиҗәләре күрсәтәчәк, диде КамАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Европа берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә зур каршылыкларны җиңеп, мөһим килешүләргә иреште. Башкорт яшьлеге үз бәйрәмен Уфада, татар өмете районда билгели. Чаллы иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел тула. Милли хәрәкәт башында торган кешеләр истәлекләре белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Брюссельдә Европа берлеге җитәкчеләренең 2 көнлек саммиты тәмамланды. Очрашуның көн тәртибендәге 3 төп мәсьәлә: икътисади үсешнең акрынаюы, һавага күмер газлары чыгаруны киметү һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүе язмышы булды. Алар зур фикер аермалыкларын җиңеп, 3 мәсьәлә турында да килешүгә иреште. Европа берлеге саммитын Наиф Ахмал күзәтте.
Европа берлегенең 2 көнлек бик авыр бу саммиты анда каралган барлык мөһим мәсьәләләр турында да килешү белән тәмамланды. Берлек комиссиясе президенты Хосе Мануэль Бароса бу очрашуны берлекнең соңгы 5 елдагы иң мөһим саммиты дип атап, килешүләр уңаеннан үзен дә берлектә рәислеге тәмамланып килүче Франция президентын да котлады.
Before this council, I've told you that was probably.
Очрашу алдыннан мин сезгә бу бәлки берлекнең мин Европа комиссиясе президенты буларак катнашкан иң мөһим очрашуы булыр дип әйткән идем. Бу чыннан да шулай булды, диде Бароса. Бароса 3 өлкәгә: икътисад, климат һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүенә караган тарихи килешүләргә ирешелде, диде. Берлек җитәкчеләре берлекнең гомуми җитештерү күләменең 1.5%-ын, ягъни 200 миллиард евро чамасы акчаны кулланучылар ихтыяҗын арттыруга тотарга дип килеште. Саммит тәмамланганнан соң Бароса һәм Франция президенты Никола Саркози икесе дә вакытлыча халыкның сатып алуы кимү берлекнең балансланган бюджет булдыру турындагы озын мөддәтле максатына зыян китермәскә тиеш дип басым ясады. Очрашуда катнашкан җитәкчеләр шулай ук япма тәэсире бирүче газлар чыгаруны киметү чыгымнарын бүлешү турында килешүгә хомашаулаучы күптәнге киртәләрне дә үтә алды. Николас Саркози, берлек әгъзалары дөнья күләм җылынуга китерүче газлар чыгаруны киметү өчен канунлар чыгару турында бер тавыштан килеште дип белдерде. Тарихта нәрсә күзәтелә? Дөньяда бер генә кыйдгада үз алдына без бер тавыштан кабул иткән мәҗбүри максатларны куймый. Максат шулык булып кала. 2020 елга 20-20-20-гә ирешү. Инде берлек президентлыгы һәм комиссиясе белдергәнчә, икътисадый кризис табигый мөхитне кайгыртмау өчен сәбәп була алмый, диде Саркози. 20-20-20 максаты 2020 елга япма тәэсире бирүче газларны 1990 ел белән чагыштырганда 20%-ка киметүне, 20% энергияне саклауны һәм барлык энергия чыганаклары арасында яңартыла торган энергия чыганакларының өлешен 20%-ка җиткерүне күздә тота. Моңарчы бер генә илнең яки халыкара оешманың да табигатьне саклау өчен үз алдына бу кадәр зур максат куйганы юк иде. Бу документ берлектәге әлеге план безнең бик үк тәрәккый итмәгән һәм казылма ягылыкларга нык таянучы икътисадларыбыз өчен артык авыр булачак дигән көнчыгыш Европа илләренә карата ташламаларны да үз эченә ала. Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Маҗарстан, Словакия, Романия, Болгарстан һәм Греция табигый мөхитне саклау планына каршы чыккан иде. Саркози аларның хәлен аңлауын әйтеп,
Un pays comme la Pologne de 38 millions d'habitants est branché à 95% sur charbon.
38 миллион халкы булган һәм 95% энергияне таш күмердән алучы Польшага бу йөкләмәне алу электр бәясенең 200-300%-ка артуына тиң булачак дигән сүз. Бу мөмкин түгел, социаль яктан кабул ителмәслек диде.
C'est pas possible, ce n'est pas socialement acceptable.
Берлек әгъзаларының энергия тармаклары мөхитне пычратучы матдәләр чыгару квоталары өчен 2013 елдан башлап түләргә тиеш булачак. Мисал өчен Польшаның энергия тармагы исә 2013 елдан соң һаваны пычрату квотасының 30% өчен генә түләячәк. Бароса Европа берлеге климат үзгәрешенә каршы көрәштә әйдәүче булып бара дип, Кушма штатларында моңа кушылырга чакырды. Шушы мөрәҗәгатендә ул президент итеп сайланган Барак Обаманың мәшһүр сүзләрендә кулланды.
We knew that the world was watching Europe closely.
Без дөньяның Европаны зур игътибар белән күзәтеп баруын белдек. Без үзебезнең глобаль партнерларыбызга булай дип әйтәбез. Әйе, сез дә булдырасыз. Әйе, без эшләгәнне сез дә эшли аласыз. Әйе, без үз өстебезгә йөкләмә итеп алган максатларга сез ирешә аласыз, диде Бароса. Берлек җитәкчеләре Ирландия киләсе елда берлек конституциясе турында яңа референдум үткәрү өчен шарт итеп куйган таләпләрне дә кабул итте. Ул таләпләр барлык илләрнең киләчәктә Европа комиссиясендә үз урыннарын саклап калуы, Ирландиягә үз салым системасын нейтральлеген һәм бала төшерү канунларын саклауны рөхсәт итү. Саммитта шулай ук киләсе елдан Европа күршелек сәясәте кысаларында гамәлгә керәчәк көнчыгыш партнерлык проектына рәсми раслауда белдерелде. Киләсе ел башында Чехиядә, Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларус, Грузия, Молдова һәм Украина җитәкчеләре катнашында күршелек сәясәтенә багышланган махсус очрашу үтәчәк. Берлек җитәкчеләре белдерүендә, көнчыгыш партнерлык проектының партнер илләрне тотыркландыруга һәм аларны берлеккә таба тагын да якынайтуга ярдәм итәчәге әйтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкорт телендә чыгучы Яшлек һәм Татарча Өмет газеталары үзләренең бәйрәмнәрен билгели. Яшлек аны зурлап Уфада уздырса, Өмет үз укучылары белән 4 ил районына барып очрашачак. Уфада 8 ел төрмә язасына хөкем ителгән хукук яклаучы рәис Дәүләтхуҗинны яклап урам җыены узды. Пикетлар тагын дәвам итәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфада 8 ел төрмә язасына хөкем ителгән кеше хукукларын яклаучы рәис Дәүләтхуҗинны яклап чираттагы пикет оештырылды. Бу юлы әлеге каршылык чарасы Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасы каршында үтте. Анда төрле фиркаләр, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, җәмгысе 30лап кеше катнашты. Кайберәүләр Уфага якынрак урнашкан районнардан да килгән иде. Урам җыенында катнашучылар рәис Дәүләтхуҗинны иреккә чыгаруны таләп иткән шигарьләрдә тотып торды. Башкортстан парламенты бинасы каршында үткәнгә күрә, пикетчылар янында байтак милиция хезмәткәрләре дә Цивил киемдәге дәү гәүдәле иратлар да басып торды. Алар хәтта пикетчылар янына журналистларны да якын китермәскә тырышып барады. Әмма соңрак барыбер ныклы камау тотудан ваз кишәргә булды алар. Пикет бер сәгать дәвам итте һәм тыныч шартларда үтте. Рәис Дәүләтхуҗинны яклап, мондый урам җыеннарын алдагы атналарда да оештыру ниятен әйтте пикетны үткәрүчеләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда башкорт телендә чыгучы яшьлек газеты үзенең 85 еллык юбилеен билгели. Шушы уңайдан 12 декабрь көнне Уфаның Нефтчеләр мәдәният сараенда зур кичә үтә. Әлеге бәйрәмгә әзерлек күптән алып барылды. Нефтчеләр мәдәният сараеның тамашачылар залы соңгы берничә елда теге яки бу оешмаларга бик сайлап кына бирелә. Я республика хакимиятләре оештырган чараларга гына, я башкорт милли оешмаларына гына рөхсәт бар. Менә Яшлек гәзитенә дә бу бәхет тиде. Башкортча чыгучы Яшлек гәзите соңгы елларда бик күп укучыларын югалтты. Аңа хәзер 20 мең тирәсе генә абунәче языла. Гәзитнең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков исә моңа бик борчылмый. Гомум илдәге вазгыять инде бу ел.
Тугры дустарыбыз декабрь аенда элекке тиражны куып итер һәм үтеп китер дип өметләнәбез. Газ сыга башлаганы бел ул безнең тираж тулкын буенча бара. Тәүге елларында 45 меңгә барып итеп ул автомат төшеп китте безнең 20 меңгә тиклем һәм 1998 елларда 45 бар бит һәм үкенскә күрә шу 92 еллардан әле үнгә тектем тираж кемеп килә. Шуның хуанысы 2006-2007 елларда безнең тираж кәмәве туктатылды һәм халык каваттан яшьлеккә әйләнеп кайта башлады. Шуның хуанысы.
Уфада нәшер ителүче яшьлек газете баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков фикерләрен ишеттегез. Яшьләр өчен татар телендә чыгучы Өмет газетедә шушы ук юбилеен бәйрәм итә. Әмма бу басмага нефтчеләр мәдәният сарае кебек шәп урын тәтимәде. Алар бу бәйрәмне 22 декабр көнне Дүртөйле районына барып оештырачак. Башкортстан мәчетләрендә җомга көнне корбанлык итләрне өләшә башладылар. Корбан итләре беренче чиратта ятимнәргә, өлкән яшьтәге кешеләргә һәм аз кремле гаиләләргә күчтәнәч итеп таратыла. Үзләре килеп алалмаган кешеләрне хәтта өйләренә дә илтеп бирәләр. Корбанлык итләрне өләшү җомга көнне Уфадагы Ихлас, Ләлә Тюльпан, Хәмзә мәчетләрендә оештырылды. Ихлас мәчете бу саваплы эштә дә алдынгы булган. Анда шушы көнне генә дә 400-дән күбрәк кешегә корбанлык ителешкәннәр. Ә җәмгысы 1000 кешелек күчтәнәч әзерләнгән. Башка мәчетләрдә дә җомга намазыннан соң корбанлык итләрне өләштеләр. Шимбе һәм якшәмбе көннәрдә бу саваплы гамәл дәвам итәчәк дип белдерә дин әһелләре. Башкортстан мөселманнары быел да үзләренең иң зур бәйрәмнәренең берсе Корбан гаетен зурлап билгеләде. Корбан бәйрәм уңайыннан тантаналар 3 көн дәвамында меңнәрчә кеше катнашлыгында Уфада да, башка шәһәрләрдә һәм районнарда да үтте. Иң күп корбанлык мал һәр елдагыча башкаладагы Ихлас мәчете биләмәләрендә булган. Анда Корбан гаете көнендә 330-дан артык сарык һәм 2 сыер малы Аллаһы ризалыгы өчен чалынган. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Чаллы иҗтимагый үзәге оешуына 18 декабрьдә 20 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәгълүм булганча, татар милли хәрәкәте нәкъ Чаллыда җанланып китте. Бүген аның башында торучылар ул елларны искә ала. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Татар иҗтимагый үзәге дигән берләшмә, оешма беренчеләрдән булып Чаллы җирендә барлыкка килә. Рәсми төстә аның оештыру туган көне булып 1988 елның 18 декабре санала. Быел Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел тула. Оештыру көне булып 18 декабр торса да, шул ук елның октябрь, ноябрь айларында бер төркем татар зыялылары милли вазгыятьне өйрәнеп, халыкка аңлату эшенә керешә. Ул чорның милләтчеләре кайвакыт кемнеңдер фатирында яки эштән соң калып, теге яки бу идарәнең берәр бүлмәсендә җыелыш уздыра. Менә шул беренчеләр арасында Наил Мансуров, Гаяз Малихов, Зиннур Әхлиюллин була. Аларга соңрак Фаик Таҗиев, Габдрахман Җәләлтдинов, Тәүзих Гилманов, Мөнир Сиддиков кебек йөзләгән татар кешесе кушыла. Баштарак әйткәнемчә, милләт дип йөрүчеләр саны бик аз була. Моннан 20 ел чамасы татар милләтчеләренең беренче җыелышларының берсе хакында ул чактагы һәм хәзерге активист Габдрахман Җәләлтдинов азатлыкка исендә булган вакыйганы сөйләде.
1988 елда татар иҗтимагый үзәге юшу алдыннан Яр Чаллы шәһәрендә милли җанлы актив кешеләр очрашулар, җыелышлар үткәрәләр иде. Шуларның берсе хәтергә кирип калган. 1988 елның ноябрь айында октябрь бәйрәме узгач ук КамАЗ генераль дирекциясе артындагы бер йортта очрашу узды. Очрашуга бүлмәне Габдулла Сәрвәрдинов биргән иде. Президиумда Наил Мансуров утырды һәм очрашуны ул алып барды. Үзе дә трибунадан чыгыш ясады. Тагын чыгыш ясаучылар арасында Гаяз Малихов, Фирдаус Гырфанов булды. Бу җыелышның көне 10 ноябрь тирәсенә туры килә. Монда барысы 15-ләп кеше бар иде. Бу әле оештыру җыелышы булмады. Карар кабул ителүе дә хәтердә түгел. Сүз милли җанлы кешеләрне берләштерү, оешма төзү турында барды.
Хәзерге вакытта Габдрахман Җәләлетдинов, Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның урынбасары булып эшли. Менә шушындый кичкенә җыелышлардан соң 1988 елның 18 декабрендә Шаллының хакимият бинасында татар иҗтимагый үзәген оештыру җыены уза. Беренче рәис итеп техник фәннәр докторы Гаяз Малихов сайлана. Ул мәрхүм булгач иҗтимагый үзәк Фаик Таҗиевне рәис итә. Шунысы игътибарга лаек, Казанда бөтен татар иҗтимагый үзәгенең оештыру корылтайы Шаллыныкыннан 2 ай калышып 1989 елның 18-19 февралендә уза. Димәк, милли хәрәкәт Шаллыда иртәрәк башланган. Алар Алабуга Мамадышларны гына түгел, Казанны да уяткан. Милләтчеләрне оешырга нәрсә этәргән? Алар нинди бурычлар куйганнар? Бу эшләрдә КПССның роле нинди булган? Бу сорауларга шул чорның татар иҗтимагый үзәге рәисе, хәзер Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев үзенең фикерен белдерде.
КМС төзелә башлагач, Чаллы шәһәренә бик күп кешеләр җыелды. 30 меңлек шәһәр инде 100 меңнән 200 меңнән артып китте. Шәһәрдә шул вакытта бер генә татар мәктәбе дә юк иде. Кәгаз картон комбинат комплексында ярты татар мәктәбе калган иде. Татар газете юк, урамда, җыелышларда, киңәшмәләрдә сөйләшү гел урыс телендә. Урысча сөйләшү мәдәниятлек билгесенә әверелдерелгән иде. Шул ук вакытта Балтик буй республикаларының милли азатлык хәрәкәте чагылдырыла иде матбугатта. Литва, Латвия, Эстония депутатларының сыр халык депутатлары съездында чыгышлары, шул ук вакытта Русия сәясәткәрләренең хакимлек өчен көрәш барышында демократия дигән төшенчә тирәсендә сүз куертулары моларга күпмедер дәрәҗәдә алышарт булып тордылар. Без шуңа ихлас күңелдән ышана идек. Хәзер әлбәттә беләбез, Русия беркайчан да демократик ил булмаган, инде кайчан да булса булыр дигән өмет тә калмады шикелле. Әмма әлегә Россия Конституциясенең тел мәсьәләсендә кагылышлы статьялары үзгәртелмәгән, Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1966 елгы пактыда да үз көчендә.
Инде менә шушындый ал шартлар килеп туганнан соң инде шушы милли хәрәкәтнең эшен ничегрәк башладыгыз?
Шәхсән мин зур гына төзелешне механизацияләү идарәсенең партия җыелышында беренче чыгышымны ясаган идем. Татар телен яклау юк, татар мәктәпләре юк дип беренче чыгыш булды. Шуннан соң кескене октябрь-ноябрь айларында КамАЗ мәдәният сарайында үземнең фикердәшләремне таптым. Һәм шулар белән атна саен киңәшмә үткәрәйдек. Үзебезнең оешу проблемаларын шунда хәл иттек. Һәм 18 декабрьдә 1988 елның үзебезнең беренче шәһәр буенча беренче оештыру җыелышын үткәрүгә ирештек.
Байга фәнде, менә еллар узганнан соң инде шушы эштә коммунистлар да катнашкан, башлап йөрүчеләр арасында шушы партияның КПСС шәһәр комитеты да булган дигән сүзләр бар инде. Менә шушыңа сез ничек карыйсыз?
Кыскачалап әйткәндә, татар иҗтимагый үзәген булдыруда Чаллыда коммунистлар катнашмады. Коммунистлар катнашты, әмма коммунистлар партиясенең идарә органнары катнашмады димәкче булам. Чөнки алар ягыннан бездә эшләр ничек бара икән дип хәбәрдар булып тору өчен үзләренең бер инструкторларын йөртәләр иде. Ә бүтән ниндидер ярдәмме, киңәшме, бүтән төрле методик файдамы булмады.
Әлбәттә, Шаллы татар иҗтимагый үзәге эшендә шактый гына бәхәсле, кычкырышлы җыеннар да булды. Бер-берсен КГБ кешесе дип атау модага кереп китте. Әйе, ул чорда дәүләт тә, аның тәрәү баганалары булган КГБ, милиция, җирле хакимият татар милли хәрәкәтенә битараф булмады. Аны контрольдә тотарга, аерым кысалардан чыгармаска омтылды. Көч, хокук, хакимият органнары Шаллы милли хәрәкәтенә нинди мөнәсәбәттә булды? Ул вазгыять белән алдагы тапшыруларның берсендә танышырбыз. насип булса.
Гафилла Газиз Чаллыдагы татар хәрәкәте тарихы турында сөйләде. Татар иҗтимагый үзәге оешуга 18 декабрьдә 20 ел тула. 13 декабрь исә шимбә көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы пленумы үткәрелә. Анда чаллылар да катнашачак. Аларны беренче тапкыр Рафис Кашабов түгел, ә Гамил Камалетдинов җитәкли. Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс каласыннан татар тормышы турында еш хәбәр итеп торалар. Ондагы мәктәптә данлыклы татар эшкуарлары да милли хәрәкәткә ярдәм итеп тора. Шәһәргә багышланып басылып чыккан китапта татар исемнәре шактый. Шул китап һәм шәһәрнең мәшһүр татарлары турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсенең Мәләкәс районы уңышларында татар өлеше дә сизелерлек. Һәрхәлдә «Кто есть кто в Димитровграде и на земле Мәләкәске» дигән китап белән танышу шундый фикер тудыра. Анда шәһәрнең һәм районның икътисади үсешенә һәм мәдәни тормышына сизелерлек өлеш керткән якташларыбыз турында мәгълүматлар тупланган. Арада милләттәшләребез дә байтак. Алар арасыннан аеруча абруйларын санап үтү дә урынлы булар кебек. Русия Федерациясенең атказанган укытучысы, берничә орден иясе, шәһәрнең мактаулы гражданы Рифкат Ибраһимов. Күп санлы орден медальләр кавалеры, 40 елга якын КПСС райкомы җитәкчесе булып эшләгән ветеран Газиз Мәүҗитов. Ярар, булары гадәти функционерлар, КПСС карарларын тормышка ашыру буенча тырышып эшләгәннәре өчен мактаулылар. Ә менә район мәгарифәтлишнигә 50 елдан артык Парау авылы мәктәбендә балаларга аң белем иңдергән, иң караңгы елларда да мәктәп директоры сифатында ана телен саклап калуга зур өлеш керткән бүгенге авыл ветераннары шурасын әйдәүче Дамир Хафиятов шын милли җанлы һәм мактаулы шәхес. Китапның кыйммәте дә бүгенге вазгыятьтә милләт өчен җан атып эшләүчеләр турындагы мәгълүматлар бирүендә. Байтак еллар буе район хакимияте башлыгы булып эшләгән Риваль Идрисовны гына алыйк. Ул хәзер расчет касса үзәген җитәкли. Банкир дияргә дә була. Шунлыктан аның милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә матди ярдәм мөмкинлекләре дә зур. Риваль әфәнденең җирле автономия рәисе вазифаларында башкару аркасында аның милли яңарышка керткән олуг өлешен табигый хәл дип тә кабул итүчеләр бар. Тагын бер күренекле иганәче китапта урын алган «Лидер Д» исемле ширкәт хуҗасы Фәрит Хәлиуллин. Хәер, ул әлеге китапка шәхес буларак кына түгел, йөзләгән төрле ширкәтләр арасында иң алдынгылар исемлегендәге ширкәт хуҗасы сифатында теркәлгән. «Лидер Д» бүген Европачыл стандартлы автомобиль детәлләре җитештерү белән шөгыльләнә. Шунысында әйтеп узарга кирәктер. Бу җигәрле егетебез җепчеклек еллары башында ук кичкенә кибетчек ачып җибәргән иде. Андыйлар күп булды ул вакытта. Ә бу кибетчекнең тирән истә калуы исеменнән «Болгар» дип аталган иде ул. Панируски сүзләргә каты шикләнеп караучыларында. Тагын бер шәхеснең бу исемлеккә кертелүе Мәләкәс татарында аеруча зур канәгатьләнү хисләре уятырлык. Сүз өлкә күләмендә танылган шагыйр һәм нәфис сүз остасы Равил Шафигуллин турында. Мәләкәстә узган барлык мәдәни чараларны алып баручы буларак, ул җирле сәнгать осталарының да якын дусты. Гомумән, аны белмәгән, яратмаган, аның шигырьләре белән ләззәтләнмәгән Мәләкәс татары юктыр да. Хәер, өлкә үзәгендә дә Равил әфәнденең дус эшләре байтак. Әлбәттә, күренекле затлар арасында данлыклы Мөнира ханым Джумаеваның да булуы табигый күренеш. Бу фидакар зат 1989 елда ук Мәләкәснең 9-нчы мәктәбендә ана теле буенча факультатив ачып җибәргән иде. Аның шәһәр мәгариф идарәсендә методист булып эшләве башка мәктәпләрдә дә ана теленә җан индерүне җиңеләйтте. Һәм бу эшчәнлек Мәләкәсдә саф татар мәктәбе ачуның төп алшарты булып та чыкты. Нәтиҗәсе исә бүгенге данлыклы татар гимназиясе. Данлыклы диюдә нигезсез түгел. Бу гимназия укучылары Татарстан Яңа гасыр каналы аша да үзләренең уңган булган икәнлекләрен исбат иттеләр ич. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкка 55 яш. Бу радио ничек, нинди шартларда оештырылган, татар мөхаҗирләре хезмәте турында уникаль мәгълүматлар, радио тарихыннан айрым сәхифәләр Азатлыкта якшәмбе 14 декабр көнне тыңлагыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Без сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.